Jeg er sikker på, at det bliver en skuffelse. Stor skuffelse. Jeg går glæder mig altid til at komme i kirke i valgmenigheden, fordi jeg holder af at høre Jesper prædike. Også for andre ting, lovsang. Men jeg holder meget af at høre Jesper prædike, så I kan regne med en skuffelse. Dagens første skuffelse. Og det fortsætter i det spor, fordi at der er jo meget at være skuffet over i den her verden. Men ja, det er min prædiken, som står her. Og vi skal læse en tekst, som skal bekræfte os i nogle skuffelser. Og så skal vi se en film, det gør man altid i valgmenigheden. Det har jeg lært. Og så skal vi kigge på en ikon, den hænger herover. Men de tre ting, det er talt som udgangspunkt i det, at vi rent faktisk jævnligt bliver skuffet. Og det bliver ikke nogen, det lyder trist og tungt, men det er sådan set det, jeg vil tage fat i på sådan en dag som i dag. Det er jo en sjov dag, fordi den spejler sig over i Palmesøndag. Jeg ved ikke, om I ved det, men det er den eneste søndagstekst i kirkeåret, som går igen to gange. Så den må være meget vigtig, den her med, at Jesus rider på et æsel ind i Jerusalem. Den kommer to gange på et år. Den kommer op til jul. Der er åbenbart et eller andet, vi skal have på plads med Jesus på et æsel, før vi går ind i julen. Og så kommer den igen Palmesøndag, hvor vi så igen skal have et eller andet på plads med Jesus på et æsel, før han går mod korset. Og det må der være en særlig pointe i, at vi har brug for at høre det her to gange om året. Så det har jeg valgt at dykke ned i. Og jeg er endt i en stor skuffelse. Og det kan være, at det er mig, der er noget vejen med. Men det vil jeg dele med jer. Og så til sidst, så skal vi på knæ, og så skal vi bod og bedring det her over til sidst, inden vi går hjem. Så bekender vi vores skuffelse, og vi beder Gud om at hjælpe os ud af det, og om at hjælpe os videre i hverdagen. Og det er egentlig en bøn. Jeg har skrevet en bøn til dagens anledning, som jeg tænker, at den vil jeg mene, man burde bede hver morgen, når man står op. For hver morgen vil man træde ind i den her kamp med, hvad er evangeliet egentlig, og hvem er Jesus egentlig i mit liv, og hvad er det egentlig, han gør, og hvad det forventer jeg af ham. Og hvordan lægger jeg det til side og tager det imod, han rent faktisk er. Men vi skal starte i de små skuffelser. I kender alle sammen det, at blive skuffet. Vi bliver skuffet over mange ting. Vi kunne starte med vores arbejde. De har jo ikke set vores talent. De har ikke set vores passende position. Vi er blevet overset på forfremmelser og i lønudvikling. Vi burde være blevet til noget mere og have fået finere pladser og positioner. Og det er endnu værre i familien, når det rykker tæt på. Min kone skuffer mig ofte. Hvor er hun henne? Lige når jeg tror, vi har gang i noget, så sker der noget andet. Lige når jeg tror, at hun lytter, så tager hun sig af børnene. Og når jeg forestiller mig, at vi har noget, når jeg har noget vigtigt, jeg vil fortælle, jamen, så er hun i gang med noget ligegyldigt og uinteressant. Og jeg går skuffet derfra. Jeg blev skuffet som barn, da mine forældre glemte at hente mig efter fodbold. Og jeg skuffes hvert år til min fødselsdag, når de glemmer min fødselsdag. Jeg ved ikke, om I kender den slags skuffelser. Det er sådan et mellemplan. Det gør lidt ondt. Så er de helt bløde skuffelser. Det er der, hvor ens bøf er blevet gennemstik, hvor man har glædet sig til en rød bøf. Eller hvor AB taber. Så er vi nede på noget, man hurtigt kommer sig over. Men de der relationelle skuffelser, de sidder lidt længere, og dem kan man samle på, og dem kan man gå og tykke lidt på, og man kan også tage dem frem ved lejligheder. Ja, nyde smagen af dem igen, og fornemme, her blev jeg overset, og her blev jeg. Og de kan ødelægge en fuldstændig, men de er der også til et eller andet formål, for vi går jo og pakker på dem og gemmer dem. Så er der kirken. Det er et rigtig godt sted at blive skuffet. Særligt, når man bygger kirke, for eksempel. Ja, også i dagligdagen. Der er alle dem, der er blevet overset til fantastiske roller i musikken og lovsangen. Der er alle dem, der ikke har fået lov at prædike endnu. Der er alle dem, der ikke er blevet set til den rigtige position. Jeg synes ofte, at jeg er blevet overset nogle steder, hvor jeg kunne have gjort gavn. Det kunne jeg blive rigtig skuffet over. For nylig blev jeg skuffet, da en af de mange unge nye mennesker i kirken, som bevægede sig rundt herude, som om han hørte til her. Han er nok kommet her i et halvt år eller sådan noget. Kom hen og spurgte mig, om hvor længe jeg havde kommet her i kirken, om jeg også var ny. Så tænkte jeg, nu har jeg været med altid og givet penge til det i 20 år. Og det kan vi jo så have liggende i os. Men alt det her skal vi slet ikke tale om i dag, for vi skal dybere ned. Vi skal længere ned. Vi skal helt ned til den store skuffelse. Den bagvedliggende skuffelse. Man kunne sige skuffelsen over selve livet. Eller skuffelsen over, at Gud ikke var det, jeg havde håbet på. Så heroppe i hjørnet står der, at jeg er skuffet over Gud. Måske selve livet. Og jeg vil selv. Og vi skal bruge den tekst. Vi skal bruge videoen. Vi skal bruge ikonen. Og til sidst vil jeg prøve at lede os i en eller anden i en bøn og en bod. Ja. Ja, skift, skal jeg huske at sige. Vældig Gud, ridende på et æsel. Vi har de temaer, vi skal igennem med de fire næste søndag. Et barn er født os, en søn er os givet, og herredømmet skal ligge på hans skulder. Allerede her er der basis for forvirring og skuffelse. Israel havde set frem til en konge, og nu kommer der et barn. Og så, man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evig fader, fredens fyrste, profeterer Isaias. Og de fire her er jo allerede, de indikerer allerede, at der taler om et andet rige og en anden herre, end den vi vores menneskelige DNA, kød og blod, havde længtes efter. De længtes efter en sejrrig, stærk magt, der kunne knuse fjenden og ordne alt det, der var galt i os og i verden, så tingene på plads. Men allerede her kan vi se konturen af, at det er en Jesus kommer med noget andet, end det, der egentlig ligger dybt i os og længes efter. Nemlig noget, der er mere fredens fyrste, det skal vi jo høre om, og evig fader, underfuld rådgiver. Og jeg skal tage udgangspunkt i vældig Gud. Så det, vi kigger på, det er den her forventning om en vældig Gud. Og dagens tekst siger så, sig til Sions datter, se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel, på et trældyrs føl. Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskar bredte deres kapper ud på vejen. Andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter ham, råbte Hosianna, Davids søn, velsignet være ham, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. Jeg har altid hørt den her tekst som et sejrstog inde i Jerusalem, og set den som et sejrstog. Skarne foran ham råbte og tiljublede ham. Og det har de sikkert også gjort i et eller andet omfang. Men, og det er jo en speciel happening. Her har vi en disciple, der er gået mange år med Jesus, set hvad han kunne, set frem til, at han skulle være den store udfrier. Og så rider han på det her æsel ind i Jerusalem. Lidt af en happening i virkeligheden. Lidt af en sjov ting at foretage sig som den konge, de har længtes efter. Det var i hvert fald ikke en magtdemonstration, hvor han kommer i sin magt og vælge og viser, at nu knuser han den magt, der var der, som de alle sammen havde og alle sammen frygtede og længtes efter at skulle udfries fra. Og alle jøderne vidste, at de skulle udfries fra den her magt. Og forventede, at der kom en magt, der var større, og der ville knuse dem i værtslig og i menneskeforstand. Skift. Som sagt, så er der en parallel over til påsketeksterne her i adventstiden. Det er også den samme farve i kirkeåret. Bod og advent. Vi venter på noget, og vi har fokus på bod. Og så kunne det have været sjovt. Nu skal man jo vise et videoklip og vise hele den store langfredag fra den store, hvad hedder Passion of the Christ, men den er for lang. Så jeg har fundet en forkortet udgave fra C.S. Lewis' eller filmatiseringen af C.S. Lewis' Narnia. Og det helt centrale i den film, nu har jeg kortet den lidt ned og hakket den op, og I får også hans opstandelse med, jeg synes ikke kun, jeg skulle give jer lidelsesdelen, men det helt centrale for mig i den film, der hvor det kulminerer, det er, at han har valgt og accepteret, at han skal dø, og han skal dø for en forræder. En menneske, der viser sig, de så alle sammen hen til løven, regnede med, at han skulle udfri dem, men så er der et menneske, der viser sig at være en forræder. Og en forræder skal dø og straffes efter deres lov. Og det vil Aslan, den store konge, ikke have, så han går i døden for ham. Og så siger heksen, repræsenteret vel, som repræsenterer en eller anden form for det onde, eller den onde, eller måske os alle sammen, eller det onde i os alle sammen. Ved du hvad, Aslan? jeg er faktisk ret skuffet over dig. Så selv Aslans bødel er skuffet over ham. Troede du virkelig, at du ved at gøre det her kunne redde en menneskelig forræder? Du giver dit liv og redder intet. Ha! Så meget for kærligheden, siger hun til ham. Og slår ham ihjel. Da han så opstår, og børnene spørger ham, hvordan kunne det ske? Hvorfor stod du op? Hvorfor lever du? Så svarer han, når et villigt offer, som intet forræderi har begået, dræbes i forræderens sted, så vil stenbordet revne, og selv døden blive besejret. Og her er vi jo inde på en logik, der ligger ved siden af vores egen, og en verden, som er ved siden af det, vi forventer. Vi forventede en magt, der tog over, og her kommer en magt, som giver sig selv i kærlighed, og som et forbillede for os. Lad os prøve at se klippet. Gerne med god lyd.
Betragt den store løve. Virkelig, du vil at gøre det her, kunne redde den menneskelige forræder. Du giver mig dit eget liv og redder ingen. Så meget for kærlighed. I nat ved den store trolddom blive stillet til præst. Og i morgen vil vi erobre Narnia for evigt og altid. Med denne viden fortvivl.
Hvis heksen havde kendt den sande betydning af at ofre sig, havde hun måske fortolket trolddommen anderledes. For når et villigt offer, som intet forræderi har begået, dræbes i en forræderstad, vil stenbordet revne, og måske i selve døden blive besejret.
Vi sendte besked om, at du var død. Peter og Edmund må være draget i krig nu. Vi er nødt til at hjælpe dem.
Det gør vi, kære barn. Men ikke alene. Sæt jer op på min ryg. Det er en lang rejse, og vi har tiden imod os. Og måske skulle I holde jer for ørerne.
Vi kender det jo faktisk godt. Vi kender godt et glimtvis til det med, at kærligheden er større. Vi kender det i vores relation til vores børn, vores kærester og kone. Hvor det, der holder os sammen, og det, der binder os, jo ikke er traditionel magt eller kontrakt, som vi jo ellers på mange måder i verden arbejder i, men det er en kærlighedsrelation. En relation, der er båret af noget, der er større end det, vi normalt går ind i. Normalt arbejder i på vores arbejde, eller normalt tænker i. Og derfor er det at binde sig til en hustru eller kæreste, det er også en overvindelse, fordi det er også at give slip på sig selv. Det er også at give sig hen mod en eller anden natur, eller en eller anden syndighed, der sidder fast i os. Næste slide. Ja, næste igen, ja. Og det samme til Gud. Altså, vi ser hen mod, jøderne så hen mod Jesus, som dem, der, ham, der skulle befri dem. Ham, der skulle løse alle deres problemer, ham, der skulle fri dem fra rædsler og frygt, tage over og sætte romerne på plads, og rydde ud i det hele og genskabe Jerusalem. Og min påstand er, den samme forventning går vi jo også rundt med. Vi ser håbet på en konge, der kommer i mægtig styrke og vælger med høj fart, fiser ind i vores liv, løser problemerne, frier os for vores rædsler og frygt, tager over, tager ansvar, når vi ikke selv overgår eller gider, gør det nemt og gør det sjovt. Men sådan er det ikke altid. Jesus, han kommer sagt mod et ridende på et æsel og et trældyrsføl. Ydmygt med et budskab om kærligheden, der er større end magten. Så problemet er, at for hele verden i virkeligheden, og for dig og mig, når vi vågner om morgenen, egentlig er vores forventninger, og Jesus til tider skaber en stor skuffelse. Jeg tror i virkeligheden, den her dybe skuffelse over, at Gud ikke var den konge, der kom og fiksede det hele og satte det på plads, er roden til utrolig mange, der vælger kristendommen fra, og til, nu har jeg skrevet ateisme, men altså alle former for ikke-tro i vores eget liv og i verden. Men den er også roden til mange former for religion, både andre religioner, men også religiøsitet i vores eget liv. Fordi vi får lyst til at tage over, vi får lyst til at sige, jamen når du ikke har det hurtige, det stærke, det nemme svar her, så tager jeg over. Så skaber jeg en retning. Når jeg ikke overgår, vil eller kan forstå din vej, kærlighedens vej, så skaber jeg mig selv en religion. Næste. Og jeg tror, at det er noget af det, der bliver fanget i den her ikon. Som sagt har jeg altid set Palmesøndag-teksten som det her sejrsindtog. Og jeg har haft den her ikon, eller vi har haft den her ikon i en del år. Jeg kan faktisk ikke huske, når vi fik den. Måske i bryllupsgave. Og den hænger derhjemme, og den ser pæn ud. Den har sikkert været dyr, og den er forgyldt. Og det er sådan en traditionelt byzantinsk ikon, som går igen gennem mange traditioner. Man kan godt kalde det en kopi, fordi den er jo ikke gammel, den er nylavet, men den er lavet ud fra de gamle traditioner. Og der er der nogen, der har vist sig at blive ved med at tale til folk, og så er de blevet produceret igen og igen. Og det her, det er en af dem, som er produceret i meget, meget lang tid, og bliver produceret i stor stil stadigvæk. Og jeg har aldrig rigtig kigget på den. De var jo langt fremme i den tradition, var langt fremme i sådan en byzantinsk tradition, fordi de brugte billeder. Det var i virkeligheden datidens videoklip. Midt i gudstjenesten, det var sådan en slags valgmenighed, midt i gudstjenesten siger, og så har vi en ikon. Kig godt på den. Fordi de havde fanget, at tekster taler til nogen og på en måde, og billeder taler på en anden måde. Og nogle gange kan man sige noget med billeder, man ikke kan sige med tekster. Så de har et helt andet billedsprog. Den ser flot ud og enkelt ud, men når vi kommer til at kigge på den, så sker der en masse sjove ting. Til venstre har vi disciplerne. De har gået med Jesus i lang tid. De synes, han er mægtig sej og har lavet mange spændende ting. Spektakulære forventningerne er steget. Og nu rider han så ind i Jerusalem på et æsel. Hvad har du gang i? Det er jo det, de står og siger. Hvad har du gang i, Jesus? Der står tre mand, og den ene kigger bagud end der, og de to andre, de står med spørgende hænder og bukket nakken, og der er nogle folder i nakken, og undres. Så de fanger disciplerne i en stor undren. Det var måske ikke lige det, de havde håbet på. Det var ikke lige det, de havde set komme. Disciplerne er forundret over, Jesus, hvad har du gang i? Kunne det ikke have været lige en tand mere sejrrigt, eller stort, eller pompøst? På den anden side, så har vi de byens spidsborgere, der står herovre med eller kloge mennesker og præster. Og de har så også synes, at de sådan lige skal være en del af festen. Og de ligner sådan Jakob Mortensen til en lovsangsfest. Vi har sådan lige taget en lille gren. Altså. Jeg er der med. Vi har ikke været oppe med hænderne, vel? Vi er ikke nede og lægge, vi har ikke smidt tøjet, men jeg er med. Han har valgt, vi kan godt tage det næste billede, så zoomer vi lige ind på dem. Han har valgt lige sådan, nej, vi kan også prøve at tage det næste, jeg skal se, om det er bedre. Nej, bare gå tilbage igen. Han er med, men de andre kigger bagud, og de står fint og rangt. Men det er ikke sådan, at de, som vi hørte i teksten, smider tøjet og kapperne og palmegrene ud over hele. Men så er der sådan nogle små, sjove mennesker hernede. Og det viser sig, efter jeg har dykket lidt ned i det, at det er børn. Man tager ned børn, dengang som små figurer. Og det er fordi man, og der må du tage den næste slide, i den tradition dyrker man egentlig børnenes rolle langt mere. Man dyrker det, at børnene er dem, der kan give sig over til kongen, dem, der kan give sig over til Guds rige, dem, der kan give sig over til den, der går imod vores natur. Fordi de ikke er ødelagt af skuffelser, eller selv vil, eller har taget over. Så det er små børn. Der sidder også en oppe i træet og hugger af. De giver sig hen. De kan. Og de har sådan en sang på tronen i himlen. Kristus, Gud, og på følget på jorden modtog du lovprisning fra englene. De er jo skabt til at prise Gud. Og salmer for børnene, der råbte til dig. Velsignet er du, som kommer og kalder os tilbage. Det er sådan en salme, der bliver sunget igen og igen til messe i den ortodokse kirke. For børnene kunne give sig hen. Disciplerne var skuffede og tænkte, hvad har du gang i? De fine, de er sådan lige med. Ikke sådan. Vi ser det lige an, ser hvad det bliver til. Og børnene smider tøjet og fejrer Gud. Og det jeg egentlig har været rigtig glad for at opdage den her, for jeg har længe synes, at alle de der snak, alle de skriftede om, at vi skal blive som børn, og børnene i Guds rige, og sådan, og de er svære at håndtere, for nu er man jo voksen. Men der er, jeg synes, billedet her viser noget af vejen. Prøv at tage næste side. Så der er de tre positioner, jeg synes, man kan indtage til det her indtog. Man kan optræde skuffet. Det blev ikke helt den konge, jeg havde regnet med. Hvad har du gang i, Jesus? Kunne du ikke bare fikse det? Kunne du ikke tage tronen, tage magten, tage over? Så er den tilbageholdende. Lad os se det andet. Vi har styr på det. Jeg vil selv, kan selv, tror på, vi har taget over selv. Og så er der de her børn, som lægger kapper ud. Jeg læste, der er nogle af de vildeste ikoner, så er der mange flere børn på, de smider alt tøjet, og ligger der ned for Jesus. Så var det sådan fyldt med små nørnebørn, og det var man gået fra i sin nyere tid. Men for at vise fuldstændig hengivenhed. Lad os tage den sidste slide. Jeg tror ikke, vi kan komme til at forstå fuldt ud det her med, hvad det vil sige at tage imod Gud som et lille barn. Og nu er vi jo voksne, og vi kan komme tilbage. Og så jeg tror, vi er nødt til at overgive os til det og tro på det. Og jeg vil tro, at nogle af jer til at tænker, at jeg er egentlig ikke skuffet og har aldrig været der. Det tror jeg heller ikke, de fleste af jer som grundmelodi. Jeg er faktisk heller ikke grundlæggende skuffet. Jeg er grundlæggende glad, grundlæggende optimistisk, men jeg har også den side i mig over at være skuffet over, at mit liv og min verden ikke blev helt, som jeg havde forventet, og mange ting i dagligdagen ikke helt bliver, som jeg forventet, og at Gud ikke bare fikser det, ikke bare tager over og bliver en vældig magt, tror jeg ligger i min Adam-natur. Så selvom du ikke føler dig meget skuffet, så tror jeg alligevel, du kan få noget ud af at blive med. Så jeg vil bede en bøn, jeg har skrevet til dagens lejlighed, som lyder: vældige Gud. Ja, vi kan lukke øjnene og blive med i sindet, hvis I ved det. Det kan også være, jeg beder den et par gange. Vældige Gud, du som har skabt himlen og jorden, som har al magt i al evighed, det ved jeg. Jeg er skuffet over din ringe styrke i mit liv. Over at du ikke hersker som mægtig konge i hele mit liv. Og jeg er skuffet over alt det, som ikke er, som det bør være. I mig og i verden. Gud, jeg har derfor taget magten og ansvaret for mit eget liv i mange forhold. Vældig Gud, du som har skabt himlen og jorden, og som har al magt i al evighed. Jeg er skuffet over din ringe styrke i mit liv, og over at du ikke hersker som mægtig konge i hele mit liv. Jeg er skuffet over alt det, som ikke er, som det bør være. Jeg er i mig og i verden. Gud, jeg har derfor taget magten og ansvaret over mit eget liv i mange forhold. Men vældige Gud, Jesus min frelser, tilgiv mig, at jeg skuffes, og jeg holder dig ude. Så jeg vil i dag lægge mit liv i dine hænder, og jeg ønsker at modtage din kærlighed som et barn, og at leve i kraften fra din kærlighed. Lær mig at leve i og tro på din nåde, dit rige, vældige Gud.